jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije danas o novom koraku ka članstvu Srbije. Počinje suđenje Miladinu Kovačeviću. Turci podržali izmene ustava. Amerikanci šampioni sveta u košarci. Srbija osvojila četvrto mesto. Meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večera zbog kiše. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima od 22 do 26 stepeni. Slovenija je najavila da će danas na zasedanju šefova diplomatije Evropske unije u Briselu tražiti da se raspravljaju o Srbiji. Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, za naš program kaže.
Ono što proizilazi iz toga je da moramo biti realni. Danas će ministri raspravljati, a da li će odlučiti, to je već druga stvar, na to moramo sačekati. Mislim da je u Srbiji sada jasno da se konsenzus ne postiže preko noći, iako u momentu još ima država koje su onako suzdržane u vezi brzog napredovanja Srbije.
Ovu vest komentariše za naš program i Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije. Analizirali smo povodom 9. godišnjice terorističkih napada na SAD u kojoj meri i danas postoji pretnja terorizma u svetu, u tom kontekstu i na Balkanu, britanski analitičar Charles Heyman.
The Balkans could be described in some areas.
Delovi Balkana bi, kao što ste opisali, mogli da dugoročno postanu odskočna daska za operacije terorista nalik na Al-Kaidine na starom kontinentu.
O tome kolika je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije u Mostu Radija Slobodna Evropa govorili su Žarko Korać, profesor iz Beograda, i Nerzog Ćurak, profesor u Sarajevu.
To su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti.
U Srbiji praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvek će ostati deo Srbije.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovima diplomatije Evropske unije danas će u Briselu biti predloženo da se Evropskoj komisiji naloži da izradi mišljenje o spremnosti Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To će učiniti slovenački ministar inostranih poslova Samuel Žbogar, koji je izjavio da Evropska unija naime mora poslati pravi signal Srbiji posle zajedničkog pristupa Beograda i Unije pitanju Kosova u Ujedinjenim nacijama. Za to su se na završenom dvodnevnom nezvaničnom zasedanju založili ministri više članica Unije, među kojima i prethodno uzdržane Nemačke, naglasivši da se jasna privrženost Srbije Evropi mora nagraditi. Srbija treba da dobije ono što je davno zaslužila, da postane deo evropske porodice država, kaže potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
To znači da očekujemo korak napred ka Evropskoj uniji. I to u suštini ne bi trebalo da ima veze sa onim što je urađeno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali sa druge strane sigurno je da svi oni koji od Srbije očekuju konstruktivan prilaz da bi morali sve to da imaju u vidu kada donose ovakve vrste odluka.
Kosovski premijer Hašim Tači ocenio je da je povlačenje prvobitne rezolucije Srbije o Kosovu u stvari gubitak bitke pre njenog početka. Rezolucija usvojena na Generalnoj skupštini UN-a treba da zatvori poglavlje sukoba između Kosova i Srbije i da otvori novo poglavlje međudržavne saradnje između dve zemlje, rekao je Tači po povratku iz Njujorka. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pozdravio je dogovor Srbije i Evropske unije o rezoluciji o Kosovu usvojenoj na Generalnoj skupštini UN-a i čestitao srpskom državnom vrhu na hrabrosti i viziji. Srpska napredna stranka ulazi u razgovore sa drugim partijama opozicije, a krajnji cilj je zajednički zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Podršku za takav ishod naprednjaci će najpre zatražiti od Nove Srbije i Pokreta socijalista Aleksandra Vulina. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje Miladinu Kovačeviću, optuženom za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život Amerikancu Brianu Steinhaueru 2000 2008. u Bostonu u Americi. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje i vlasniku propale piramidalne štedionice Jugoskandik Jezdimiru Vasiljeviću i četvorici njegovih saradnika optuženih da su oštetili štediše za 95 miliona eura i proneverili 29 miliona eura. Britanska vojna policija istražuje navode da su neki britanski vojnici krijumčarili heroin iz Afganistana, javio je BBC. Istraga se koncentriše na britanske i kanadske vojnike na aerodromima u Camp Bastionu i Kandaharu, a angažovani su i specijalno obučeni psi tragači u okviru istrage britanskih vojnih baza u Afganistanu. Francuske vlasti su zbog ilegalnog boravka proterale u Bugarsku grupu od 14 Roma, treću od kako je krajem avgusta počela deportacija rumunskih i bugarskih Roma iz ove zemlje. Posljednja deportovana grupa Roma živjela je u parijskom predgrađu Baile. Na ponudu francuskih organa da se prijave ili vrate odakle su došli, ovi Romi su izabrali da se vrate u Bugarsku. Turci su u velikom broju izašli na referendum o izmenama ustava, a posle 99% prebrojanih glasova, 58% birača izjasnilo se za ustavne promjene. Dva demonstranta su poginula, četvoro je povređeno trećeg dana protesta Afganistanaca zbog prvobitnog plana jednog američkog pastora da spali knjigu Kurana, od koga je umeđu vremenu odustao. Najmanje osam ekstremista i glavni ruski zvaničnik za borbu protiv terorizma ubijeni su u ruskoj provinciji Dagestan, saopštila je policija. U odvojnom incidentu u Mahačkali ubijen je potpukovnik Gapal Gadžijev, na koga su dok je bio u svom automobilu pucali nepoznati napadači iz vozila. Košarkaši Sjedinjenih Američkih Država novi su šampioni sveta. Reprezentacija Srbije ostala je bez medalje na svetskom prvenstvu u Turskoj nakon što je izgubila od Litvanije sa 99-88. Košarkaši Srbije osvojili su četvrto mesto. Sinoćni finalni susret otvorenog prvenstva SAD između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala odložen je zbog kiše za večeras po srednjeevropskom vremenu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U tematskom delu najpre o današnjem zasedanju šefova diplomatija Evropske unije. Iako to nije bilo planirano, Srbija će se ipak naći na dnevnom redu ovog sastanka i to na predlog Slovenije. Slovenija je kao zemlja Zapadnog Balkana, koja je već odavno u Evropskoj uniji i NATO, zainteresovana za evroatlantske integracije Srbije i spremna je da preuzme aktivnu ulogu u tome, kaže za naš program Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije i izvestilac za Srbiju.
Pa to se očito vidi u brtkom procesu, o pokušajima da bi došlo do zajedničkog nastupa i rešavanja problema odnosa između Srbije i Kosova prije nekoliko meseci za vreme španskog predsedavanja Europskoj uniji. Ali ono što proizilazi iz toga je da moramo biti realni. Danas će ministri raspravljati, a da li će odlučiti, to je već druga stvar, na to moramo sačekati. Ali mislim da je u Srbiji sada jasno da se konsenzus ne postiže preko noći, iako u momentu još ima država koje su onako suzdržane u vezi brzijeg napredovanja Srbije, njihov broj je sve manji i manji i taj proces je krenuo.
Slovenija je očito zainteresovana da na neki način pomogne Srbije. Slovenački predsjednik se više puta sastajao sa srpskim predsjednikom i preduzimao određene inicijative. Koliko je Slovenija spremna još toga da učini da pomogne u pridruživanju Beograda Evropskoj uniji?
Naš nacionalni interes je da se Evropska unija širi što je moguće brže. I mi stvarno imamo poteškoće jer u ovom momentu kada se Hrvatska približava kraju procesa pregovora, mi jednostavno nemamo druge zemlje Zapadnog Balkana koja bi pregovarala. Zato vršimo sve moguće napore kako bi se pažnja Europske unije ponovo u većoj meri vratila u Europsku uniju, jer je posle dodeljivanja datuma Islandiji jedan veliki deo europske pažnje usmeren na Atlantik, na zapad. A mi očito želimo da se pitanje Balkana reši što je moguće pre, zato podržavamo sve, ponavljam, sve zemlje Zapadnog Balkana. U ovom momentu je priča o Srbiji veoma aktualna jer je došlo do usaglašavanja pozicije svih država Europske unije i Srbije kada govorimo o nedavnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Da li se to onda može ovaj korak Evropske unije posmatrati i kao jedna vrsta ustupka Brisela Beogradu zbog prethodnog ustupka Beograda oko kosovske rezolucije?
Ne radi se o ustupcima, nego govorimo o sazrevanju svih strana, prije svega o sazrevanju Srbije, koja mora razumjeti da su to koraci, da su to bili koraci u njezinu korist, a ne u njezinu štetu. To da bi sada neko razumeo kao da je to neka nagrada, zato mislim da nije pravi pristup. Jednostavno se treba iz nekih mitoloških sfera vratiti na zemlju i pogledati istini u oči i tražiti realne mogućnosti da se poboljša stanje.
Na kakvo ćete raspoloženje naići kod evropskih partnera u ovom vašem zahtevu? Znamo da je Nemačka, barem prema medijskim pisanjima, malo odstupila od svog tvrdog stava, ali tu su još uvek Holandija i Belgija koje uslovljavaju približavanje Srbije hapšenja Mladića.
Pa, mislim, to je pitanje koje stalno visi u zraku, ja na njega ne bi odgovarao. O Mladiću odgovara samo Srbija.
Bio ovo Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, izvestilac za Srbiju, a kako reaguju u Beogradu na najavu da će se danas raspravljati o zahtevu Srbije za dobijanje članstva, pitali smo Milicu Delević, direktorku Vladine kancelarije za evropske integracije.
Današnji sastanak Saveta ministara usmeren je pre svega na pripremu Evropskog saveta koji će se desiti kasnije sljedeće nedelje. I naravno, iako su druge stvari na dnevnom redu, ministri mogu uvek razgovarati i o Zapadnom Balkanu pa i o Srbiji. Mislim da je značajno to što Slovenija i druge zemlje pokušavaju da se založe za nastavak procesa integracije Srbije, ali mislim da je najvažnije, kao što se sećate da smo videli kada je bio slučaj sa prelaznim trgovinskim sporazumom, da počinje da se stvara klima u kome je donošenje takve odluke jeste prirodno i nesporno, a kada takva klima počne da se stvara, čini se da je napredak nešto što je dostižno, ostvarivo i što će se desiti, nadam se, pre više nego kasnije.
Koliko vam se čini da sada slabi otpor pojedinih zemalja? Recimo, mediji prenose da Nemačka više sada nije tako uzdržana kao što je ranije, mada još uvek ostaje otvoreno pitanje kako će reagovati Holandija i Belgija.
Ono što se desilo u pogledu rezolucije je uspostavljanje jednog partnerskog odnosa koji stvara političku klimu koja zemlje članice ne deli, već ih ujedinjava oko nečega, a takva klima je definitivno nešto gde čini mi se da se mogu lakše očekivati odluke koje unapređuju poziciju Srbije. Samim tim, znači, to nije samo nešto što je investicija u donošenje odluke o prosleđivanju našeg zahteva za članstvo, već i za ceo budući proces, jer bez partnerstva i jedne takve političke klime, odluke koje će se donositi od Srbije, one će se donositi još mnogo puta u Savetu ministara, svakako bi bilo teže.
Ukoliko danas dobijemo pozitivne vesti iz Brisela, kakav će to biti značaj u smislu dinamike? Onda će verovatno Srbija brže napredovati.
Pa ja mislim da ne treba se vezivati samo za današnji dan. Onog trenutka kada odluka stigne, kada zahtev bude prosleđen komisiji, nama će stići upitnik, mi ćemo se truditi da što pre odgovorimo na taj upitnik. Za to smo se pripremali, naravno i da kvalitet tih odgovora bude takav da ono što nas preporučuje nije samo brzina i da onda sva ta pitanja koja su važna, a to su reformska pitanja koja su zapravo i suština procesa evropskih integracija, počnu da preuzimaju kada govorimo o evropskim integracijama.
I svakako, verovatno će biti i onih kritičara koji će zvaničnom Beogradu zamerati i reći da je ovo napredovanje ka Evropskoj uniji zapravo nagrada za možda jednu vrstu ustupka oko kosovske rezolucije.
Ja ne bih rekla da je to nagrada i uvek se protivim tom tumačenju evropske integracije kao trgovini, jer onda ako nema napretka, onda niko ne bi rekao ne rade se reforme, nego bi rekao nije bilo nečega da se trguje. Taj partnerski odnos samo stvara klimu u kojoj ono što se inače radi može bolje da se kapitalizuje, ali ako nema rada, neće biti ni napretka.
Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije danas o novom koraku ka članstvu Srbije. Počinje suđenje Miladinu Kovačeviću. Turci podržali izmene ustava. Amerikanci šampioni sveta u košarci. Srbija osvojila četvrto mesto. Finalni meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večera zbog kiše. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima od 22 do 26 stepeni. Prelazimo na temu iz sveta. Turci su u velikom broju izašli na referendum o izmenama ustava, a posle 99% prebrojanih glasova, 58% birača izjasnilo se za ustavne promene. Oko 41,5% birača glasalo je protiv, slažući se tako sa opozicijom koja tvrdi da bi reforme ugrozile nezavisnost sudova. Evropska komisija pozdravila je reviziju turskog ustava, ocenjujući da je to korak u dobrom pravcu, ali je stavila do znanja da namerava da budno prati ostvarivanje reformi. Evropska unija i Sjedinjene države pozdravili su rezultate iz Turske uz ocenu da će ustavne promene obuzdati vojnu moć i preoblikovati nadležnosti. Bela kuća saopštila je da američki predsjednik Barack Obama pozvao premijera Erdoana kako bi čestitao na rezultatima i izneo stav da nedeljno glasanje potvrđuje demokratsku orijentaciju Turske. Vlada je predložila 26 amandmana, od kojih neki zadiru u suštinu državnog uređenja, pogotovo kada je reč o pravosuđu. Vlada premijera Recepa Tayyipa Erdogana navodi da su ustavni amandmani u skladu sa zahtevima Evropske unije za članstvo, jer će omogućiti da vojska polaže više računa civilnim sudovima, kao i da zaposleni u javnom sektoru mogu da štrajkuju. Premijer Erdogan rekao je da je referendum važan događaj koji može da pokrene zemlju napred. 12. septembar će ući u istoriju kao dan prekretnice u turskoj demokratiji. Biće to upamćeni po ovome, mi ćemo biti upamćeni po ovome. Taj dan okrenut će nas ka svetljoj budućnosti i osloboditi nas tereta, ocenjuje turski premijer i zaključio.
Bugün halk oylamasından...
Vaš dan referendumu je proisteklo iz opšte težnje ka demokratiji. Predsjednik Abdullah Gul pozvao je Turke na jedinstvo. Građani imaju posljednju reč u demokratijama, želeo bih sve da podsjetim da pozdrave rezultat referenduma sa poštovanjem i zrelošću, rekao je Gul. Opozicija pak tvrdi da davanje glasa parlamentu u postavljanju sudija zapravo predstavlja masku za pokušaj vlade da kontroliše sudove. A šta kažu glasači?
I'm going to vote no, actually...
Glasam protiv. Zapravo, napravila sam zaokret od da preko bojkota do ne. To se desilo nakon što sam proučila paragrafe koji su predloženi kao ustavne promene i nakon konsultacije sa stručnjacima za ustavno pravo, kaže Somnur Vardar i objašnjava zašto nije bila zadovoljna predloženim izmenama. Nema paragrafa o pravima Kurda, o kurdskom jeziku, niti o ljudskim pravima. Nema paragrafa o ukidanju obavezne verske nastave. Na drugoj strani, stanovnik Istanbula, Sem Karača, podržava izmene ustava. Glasao sam. Nadam se da će to biti za dobro naroda i naše zemlje. Glasao sam da bismo izbjegli opasnost od vojnog udara, kaže Karača.
slobodnaevropa.org.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa analizirali smo povodom 9. godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države u kojoj meri i danas postoji pretnja od terorizma u svetu, u tom kontekstu i na Balkanu. Neuspešni teroristički napad prošle zime na avion koji je letao ka Detroitu, zatim sukobi sa ekstremistima u Jemenu, Pakistanu, razbuktavanje rata u Afganistanu. Zlokobno podsjeća da je terorizam ozbiljan izazov, ocenjuje Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja.
Terorizam još uvijek predstavlja ozbiljnu pretnju, u to nema sumnje. Doduše, prilično je smanjena opasnost od velikih napada kao 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, povećava se pretnja od manjih udara terorista širom sveta. Stoga se može reći sa stanovišta bezbednosti građana da je planeta danas još opasnije mjesto za življenje.
Stiče se utisak da je Al-Qaida oslabljena, ali pojavljuju se nove terorističke grupe.
Podsjetit ću vas da Al-Qaida nije nikad bila čvrsto organizovana grupacija. Uvijek je bila neka vrsta terorističke franšize nalik na McDonald's,
sa centrom koji se premeštao iz Somalije u Afganistan, Pakistan, ali to nije imalo prevelikog utjecaja na operacije na terenu koje su preduzimale male cjeline koje su se pojavljivale širom svijeta. Svaka teroristička grupa je mogla da se prozove ogrankom Al-Kaide, a što je otežavalo službama bezbjednosti da se penetriraju i unište ih.
Afganistan became again a key battlefield since the clashes in Iraq subsidized. Afganistan je opet postao ključno ratište protiv ekstremizma i terorizma nakon što su se stišali sukobi u Iraku. S obzirom na jačanje Talibana, može li Afganistan da bude neka vrsta odskočne daske za aktivnosti terorista širom svijeta?
It's unlikely.
To je malo vjerovatno. Pobunjeničke grupe u Afganistanu su pre svega usredsređene na protjerivanje stranih trupa. Jednoga dana kad se međunarodne trupe povuku, vjerovatno domaći ekstremisti ne bi rado gledali na prisustvo Al-Kaide jer bi time privukli pažnju svijeta i rizikovali novu invaziju stranih trupa. Vjerovatnije da će teroristi i dalje koristiti druge zemlje poput Pakistana, Jemena, Somalije, koje mogu da posluže za djelovanje terorista manje više bez prepreke i nekažnjeno.
The Balkans witnesses the rise of radical Wahhabist movements. Na Balkanu jača radikalni vehabistički pokret, u kojem meri je osnovana bojazan da bi Balkan mogao da bude odskočna daska za terorističke aktivnosti širom Evrope.
Delovi Balkana bi, kao što ste opisali, mogli da dugoročno postanu odskočna daska za operacije terorista nalik na Al-Kaidine na starom kontinentu. Zbog toga lokalne snage bezbjednosti i vlasti zajedno sa Evropskom unijom treba da ulože ogroman napor na svim nivoima, političkom, ekonomskom, društvenom, naravno i bezbjednosnom i vojnom, kako bi uvjerili građane da je u njihovom interesu da budu aktivni i kooperativni članovi društva koje povratno djeluje u interesu svih.
But excuse me, who is actually behind this Wahhabist? They are not just local branches. Ali ko stoji iza vehabističkog pokreta na Balkanu? To očito nisu samo lokalni ogranci ove organizacije. Često se ukazuje na Saudijsku Arabiju kao sponzora vehabista.
Well, it's right to say that Wahhabi Islam came out of Saudi Arabia.
Tačno je da vehabizam potiče iz Saudijske Arabije i da on finansira gradnju tog tipa džamija širom svijeta. No nije korektno optužiti Saudijsku Arabiju da sponzoriše i podstiče terorizam. Ona čini sve što je u njenoj moći da ukloni ekstremiste iz svog društva i u tome je delimično ostvarila uspjeh. Vehabizam je povezan sa Al-Kaidom i nasiljem i niče širom svijeta kao korov u vašem dvorištu u zavisnosti od političkih, ekonomskih i društvenih uslova. Zbog toga mudra politika treba da se usredsredi na stvaranje takvih okolnosti u kojima ogromna većina stanovništva neće podržavati vehabiste, a bez čega je njihov utjecaj beznačajan. Zato smatram da nije uputno tražiti žrtvenog jarca u ovom slučaju optuživati Saudijsku Arabiju jer se time samo duva u jedra ekstremistima.
Overall, do you see that is a real danger? Da li sveukupno gledajući smatrate da vehabizam predstavlja prijetnju ne samo za Balkan, već i za Europu?
To je velika prijetnja za Europu. Sve članice Europske unije uviđaju to. Naravno, pitanje je da li u ovom trenutku preduzme i prave korake kako bi se blagovremeno spriječio ovaj problem. Smatram da mora mnogo više da se čini. Balkanu je svakako potrebna pomoć kako bi se iskorijenio terorizam. Ne samo financijska, već i obuka bezbednosnih snaga i slanje opreme. Također, Balkanu je potrebno i ohrabrenje kako bi uvideo da nije prepušten samom sebi. Naprotiv, da ima podršku svih evropskih nacija.
That the Northern European nations are on their side.
Bio je to Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja.
Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. U Mostu radija Slobodna Evropa tema je bila kolika je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Nerzug Ćurak, vanredni profesor političkih nauka u Sarajevu, voditelj Omer Karabek.
Gospodine Korać, ima onih koji misle da je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije veća nego što je bila u ratu i prvim poratnim godinama. Da li je to moguće?
Ja mogu samo da iznesem ove posljednje podatke koje imam. Etnička distanca je, znači ja sad govorim o uzorku u Srbiji, ona je ogromna u odnosu na Albance. Ja bih mogao reći da je ona tako velika da ne može veća biti. Ona je jako visoka u odnosu na Bošnjake, isto skoro maksimalno, nešto malo manje od toga, ali vrlo visoka. To je nešto što dominira, kako bih rekao, istraživanjima. Ima nešto etničke distance negativne negativne, visoke i prema Hrvatima, dosta je pala prema Slovencima, a možda ću toko emisije imati prilike da kažem ono što ređe se postavlja pitanja, koga onda srpski narod ili uzorak građana Srbije vidi kao sebi najbližega. Ali zapanjujuće je ovaj podatak, ja prosto moram to da istaknem, jer se radi o oba naroda, znači i Albanci i Bošnjaci žive i u Srbiji. Znači, uopšte se ne radi sad više o tome da su Albanci u nekoj drugoj državi, a Bošnjaci u nekoj drugoj državi, znači narod, oni imaju svoje države, nego se ovdje radi o tome da oni autohtono žive u samoj Srbiji. I onda je to, naravno, po meni jedna duboko zabrinjavajuća činjenica kojom se naša javnost uopšte ne bavi, već dozvoljava da se u tabloidima, u mnogim medijima, da se o pojedinim narodima govori sa stanovišta strahovitih uopštavanja negativnih, i to konstantno, i moj je utisak da se to vrlo svesno radi, da se prosto ne dozvoljava da padne ta negativna etnička distanca prema Albancima i Bošnjacima, pa i delimično Hrvatima, delimično, zato što očigledno to nekim šovinistima i nacionalistima u stvari odgovara politički.
Gospodine Čurak, kako je to u Bosni i Hercegovini?
Pa u Bosni i Hercegovini je sve komplikovanije nego u drugim zemljama, a taj fenomen etničke distance je u našoj zemlji, naročito nakon Dejtonskog mirovnog ugovora, poprimio neke razmjere koji su po meni dubinski povezani sa samom mogućnošću daljne egzistencije zemlje. Šta to znači? Pa to znači da je priroda našeg političkog poretka takva da ona generira etničku distancu. Znači, mi imamo jednu situaciju u kojoj uprkos volji ljudi da uspostavljaju transgranične kulturne, političke i druge standarde, da priroda političkog poretka gotovo da zahtijeva od ljudi daljnju proizvodnju etničke distance. To je strašno u jednoj zemlji koja je poznata po toj famoznoj leopardovoj koži, nažalost koži koja je potrgana, nadam se ne bespovratno, ali jeste u velikoj mjeri. I u svakom slučaju, dok god u Bosni i Hercegovini imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance. Potpuna, rekao bih, dominacija političkog u ovakvoj zemlji kao da šalje poruku ljudima da su svi napori za jednom uspostavom običajnosti koja negira rezultate rata da su uzalud.
Gospodine Korać, ko su najveći proizvođači mržnje?
To je politička elita i to je nažalost i kulturna elita u Srbiji, jedan deo veliki, koji ne dozvoljava da se promeni način govora. U Srbiji elita preko medija, javnim svojim govorom, ne dozvoljava tu promenu zbog političkih ciljeva koji se postavljaju kod te nacionalističke elite. Znači, političke ideje, politički programi ne dozvoljavaju, ne daju, neće njihovi nosioci, njihovi ideolozi. Oni ne žele da se drugačije, jer kad biste vi drugačije govorili o tim narodima, recimo Bošnjacima, onda bi naravno jedno logično bilo pitanje, a što ti ne sedneš, što ti ne razgovara sa tim ljudima, pa ti ljudi su ti bliski. Znači, jedan državotvorni projekat, da bi se održao, potrebno je proizvoditi negativne, neprekidne stereotipije o tim narodima. Mene duboko zabrinjava i ne može biti slučajno da se neprekidna etnička ta visoka distanca održa prema dva naroda gdje vi praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji, kao što znate odlično, da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvijek će ostati deo Srbije.
Bio ovo insert iz Mosta, sagovornici Žarko Korać i Nerzuk Ćurak.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vesti dana. Ministri Evropske unije danas o novom koraku ka članstvu Srbije. Počinje suđenje Miladinu Kovačeviću. Turci podržali izmene ustava. Amerikanci šampioni sveta u košarci. Srbija osvojila četvrto mesto. Finalni meč Đoković-Nadal na US Openu odložen za večera zbog kiše. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima od 22 do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija za Srbiju na programu je u 14 časova. Do tada, prijatno.